Vă aduc salutări frățești de pe meleagurile Sucevei și în mod deosebit din Biserica Sfântului Ilie, de unde fac parte. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru privilegiul acesta pe care mi l-a acordat să fiu astăzi aici, împreună cu dumneavoastră, și să am ocazia de a mă împărtăși cu trupul și cu sângele Domnului în această casă de rugăciune. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, Dumnezeu să ne cerceteze și cuvântul Sfintei Scripturi care s-a citit de aici din Evanghelia după Luca să fie un cuvânt care să aducă înviorare sufletească, să aducă prospețime spirituală pentru fiecare dintre noi. Amin.
Amin.
Am citit de mai multe ori cuvântul acesta, dar în ultima vreme atenția mi-a fost reținută în mod special de partea finală a versetului 36, unde Domnul Iisus Hristos spunea, preciza, sublinia, să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Această parte din cuvântarea pe care atunci a ținut-o Domnul Iisus Hristos a inspirat și subiectul de astăzi pe care vreau să vi-l împărtășesc cu ajutorul lui Dumnezeu și care se formulează printr-o întrebare. Ce să facem ca să stăm în picioare înaintea Fiului Omului? Sigur că este important să ne ridicăm în picioare și să luăm cina atunci când avem ocazia să participăm la această lucrare binecuvântată. Este foarte important să stăm în picioare în umblarea noastră obișnuită, atunci când lumea, prin ispitele sau provocările ei, încearcă să ne trântească la pământ. Este foarte important să rămânem în picioare atunci când întâmpinăm diferite dificultăți, când trecem prin suferințe, când temelia credinței noastre este oarecum zdruncinată. Contează să rămânem în picioare în viața noastră creștină, indiferent ce s-ar întâmpla, indiferent cât de mari ar fi presiunile pe care lumea le face asupra noastră. Dar cuvântul acesta merge mult mai departe decât slujba propriu-zisă dintr-o casă de rugăciune, mult mai departe decât ceea ce se întâmplă cu noi într-o anumită zi din viață sau într-o anumită săptămână din viață. Cuvântul acesta ne duce cu gândul la suprema întâlnire cu Fiul Omului, cu Domnul Iisus Hristos. Ne invită să ne gândim în această direcție și să ne punem problema ce să facem ca să stăm în picioare atunci când vom da față în față, când vom da ochii cu Fiul Omului, cu Domnul Iisus Hristos. Ca să putem răspunde la această întrebare, este necesar mai întâi să ne aducem aminte că Apostolul Ioan, când era exilat în insula Patmos, a avut o succesiune de revelații din partea lui Dumnezeu și printre aceste vedenii, printre aceste descoperiri, el a văzut că, în final, oamenii se vor împărți în două mari categorii. Vor fi unii care nu vor putea sta în picioare înaintea Fiului Omului, care se vor prăbuși, care vor fi îngroziți, și pe de altă parte vor fi alții care vor sta în picioare, bucuroși de mântuirea pe care au primit-o prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Astfel, când ne uităm în Apocalipsa, în capitolul 6, vedem prima imagine dezolantă, tristă, cutremurătoare, a celor oameni care nu vor putea să stea în picioare. Spunea Apostolul Ioan de la versetul 14, ceea ce el a văzut, cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci surd. Și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi, s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui. Și fiți atenți la întrebarea acestor oameni. Și cine poate sta în picioare? Niște oameni care sunt disperați la ideea că nu l-au slujit pe Dumnezeu, că când ușa Harului a fost deschisă. În momentul acesta pe care îl surprinde Ioan, nu mai are nicio importanță câte stele au avut pe umerii lor acești oameni. Nu mai are nicio importanță decorațiile pe care le-au purtat în viet. Nu mai are nicio importanță diplomele sau licențele pe care le-au lăsat în sertar. Nu mai are nicio importanță flatările sau lingușirile de care s-au bucurat în timpul vieții din partea oamenilor. Nu mai contează cât de strălucitoare a fost cariera lor, ci un singur lucru contează. Cum se prezintă ei în fața mielului, în fața lui Dumnezeu. Și atât că oamenii aceștia încearcă să se ascundă în peșterile munților, încearcă să-și găsească un refugiu pentru păstârși, încearcă cumva să evite confruntarea aceasta directă cu fața lui Dumnezeu. Dar nu se poate evita această confruntare. Întâlnirea cu Dumnezeu este o întâlnire personală de care nimeni nu poate scăpa. De aceea noi avem acel cuvânt în Cartea Profetului Amos, capitolul 4, cu versetul 12, care ne avertizează și ne cheamă la responsabilitate, un cuvânt care spune, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Acești oameni nu s-au pregătit, l-au sfidat pe Dumnezeu, au neglijat chemarea constantă și plină de dragoste pe care le-a făcut-o Dumnezeu și acum nu pot să stea în picioare în fața lui Dumnezeu și înaintea mâniei mielului. Poate că ni se pare oarecum paradoxală expresia aceasta, mânia mielului. Noi știm că prin natura lui, prin definiția lui, mielul este blând și mielul ne vorbește despre persoana Domnului Iisus Hristos. Într-adevăr, când Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră, a venit ca un miel. A arătat atâta blândețe față de toți oamenii. Atâta bunătate, atâta dragoste. A fost mielul acela pe care l-a văzut Ioan Botezătorul la apa Iordanului, când a strigat, iată mielul lui Dumnezeu, care a venit să ridice păcatele lumii. A fost mielul acela despre care vorbea profetul Isaia, ca un miel care este dus la măcelărie. N-a deschis gura deloc. A venit ca un miel. În vremea de har și-a arătat bunătatea peste toți oamenii. A făcut o provocare și o invitație egală pentru toți să vină oamenii la mântuire, să fie eliberați de păcatele lor. Iată însă că de data aceasta roata istoriei se învârte, vine o altă vreme când oamenii nu mai au în față blândețea mielului, ci când stau față în față cu mânia mielului. De data aceasta, ochii Domnului Iisus Hristos sunt ochi care scapără de mânie, sunt priviri care exprimă justețea Lui, dreptatea Lui, mânia mielului, scoate în evidență faptul că în ziua aceea Dumnezeu va judeca lumea după dreptate. În ziua aceea vor ieși la iveală toate păcatele oamenilor. În ziua aceea se va vedea măsura sincerității fiecărui om în parte. În ziua aceea, masca religioasă pe care eventual au purtat-o, unii va cădea la pământ, adevărata lor față și adevărata lor natură va fi descoperită în fața lui Dumnezeu. Cine poate sta în picioare? Se întrebau acești oameni disperați în ceea ce îi privea pe ei. Nu puteau sta în picioare. Se prăbușeau, încercau să se ascundă. Dar după imaginea aceasta, am spune noi îngrozitoare, Dumnezeu îi deschide lui Ioan o altă fereastră a revelației ca să privească în cer și să vadă ceva, o imagine din cer, din împărăția lui Dumnezeu. Nu îi arată Dumnezeu toate detaliile din cer, pentru că Dumnezeu nu este interesat să satisfacă o anumită curiozitate omenească. Poate că noi am vrea să știm absolut toate detaliile de acolo din cer. Dar îi arată atât cât este suficient ca noi să fim motivați să vrem să ajungem în cer. Noi să fim motivați să ne dăm toate silințele și să facem tot ce depinde de noi să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Astfel, în capitolul 7, când Ioan privește prin această fereastră a vederii, spune el de la versetul 9, după aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni din orice neam, din orice seminție, din orice noroc și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini și strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea Este Dumnezeul lui nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Slăvit să fie Dumnezeu! Iată, de data aceasta, o altă imagine în care am vrea și ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să ne regăsim și noi. Vede acum Ioan în cer o mulțime mare de oameni, din orice norod, de orice limbă, de orice etnie, pentru că Dumnezeu are oameni credincioși care o slujesc pe toată fața Pământului. Și aceștia stăteau în picioare, o poziție de demnitate. O poziție care reflectă faptul că urmau să fie felicitați, nu de oameni, ci de Dumnezeu. Urmau să fie recompensați, nu de oameni, ci de Dumnezeu. Erau în atenția lui Dumnezeu, erau în atenția mielului. Îmbrăcați în haine albe, un simbol al purității. O dovadă a faptului că acești oameni, la timpul potrivit, au trecut pe la crucea din Golgota. Au trecut pe la jertfa Domnului Iisus Hristos și au lăsat ca hainele vieților, hainele conștiinților să fie spălate prin sângele mielului. De altfel, chiar în contextul acesta, Dumnezeu dă un răspuns și spune aceștia vin de pe pământ și ei și-au spălat hainele în sângele mielului. Sunt purificați prin sângele mielului. Și stau cu ramuri de finic în mâini pentru că stau în fața Marelui Împărat. Da, este adevărat că în timpul vieții oamenii l-au disprețuit pe Domnul Iisus Hristos. Este adevărat că în timpul vieții cei mai mulți nu i-au recunoscut valoarea, cei mai mulți l-au privit ca pe un rival pentru religia lor, cei mai mulți s-au uitat la Domnul Iisus Hristos ca la unul care vrea să se amestece în viețile lor și care îi incomodează, care le produce o stare de disconfort, cei mai mulți au strigat la moarte cu omul acesta, îl vrem pe Baraba. Nu l-au văzut ca și împărat, dar vine vremea când oamenii vor da ochii cu împăratul. Totul depinde de poziția noastră în timpul acela. Cei care stau în picioare și care sunt îmbrăcați în haine albe, când dau ochii cu împăratul, când dau ochii cu mielul lui Dumnezeu, nu se înfricoșează, nu se rușinează, nu stau cu capetele în jos, cu privirile în jos, ca și cum s-ar teme să li se descopere ceea ce ei au făcut în timpul vieții, ci iată că sunt cu ramuri de finic în mâini și strigă, mântuirea nu este a unei denominații. Mântuirea nu aparține doar de o anumită confesiune, de o anumită religie. Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului, pentru că El a adus mântuirea, pentru că El s-a jertfit pe Golgota, pentru că El a rostit de acolo, Tată, iată că și nu știu ce fac, și în cuvintele Lui ne-am inclus și noi, beneficiem de harul acesta deosebit al lui Dumnezeu. Și acum, după ce noi am văzut aceste două imagini, într-un contrast atât de pronunțat, unii care se prăbușesc și nu pot sta în picioare și respectiv alții care stau în picioare, care sunt plini de veselie și care cântă înaintea mielului și în fața lui Dumnezeu. Se pune întrebarea în dreptul meu și în dreptul tău, din care categorie ai vrea să faci parte? La confruntarea cu Fiul omului. Pentru că este o confruntare inevitabilă. Nu e așa că fiecare dintre noi am vrea să fim în mulțimea aceea îmbrăcați în haine albe? Am vrea să fim acolo în cerul lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, în locul acela unde Scriptura spune că nu va mai fi foame, nu va mai fi criză, nu va mai fi recesiune, nu vom mai fi dogorâți de soare sau afectați de încălzirea aceasta globală, nu vom fi dogorâți de nicio arșiță, pentru că mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul nostru, spune Scriptura, ne va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Vrem să ajungem acolo. Doamne, ajută-ne la locul acesta. Dar pentru aceasta, revenim la cuvintele Domnului Iisus Hristos. Ce să facem? Ca să stăm în picioare când ne întâlnim cu Fiul omului. Când dăm ochi în ochi cu mielul lui Dumnezeu și de altfel cu Marele Împărat. Și iată că în pasajul acesta din Evanghelia după Luca, capitolul 21, Domnul Iisus Hristos, fiind înconjurat de ucenici și mai mult decât atât de o mulțime mare de ascultători care erau atenți la cuvintele sale, a arătat într-un mod foarte clar, sugestiv, convingător, că pentru a sta în picioare în ziua aceea, este absolut necesar să facem cel puțin trei lucruri, să îndeplinim trei mari condiții pe care ni le cere Dumnezeu. Prima condiție pentru a sta în picioare constă într-o privire corectă. Luați seama la voi înșivă. O privire corectă te determină să fii atent la viața ta personală. O privire corectă este ceea ce spune la rândul lui Apostolul Pavel, când vorbește despre cina Domnului, fiecare să se cerceteze pe sine. O privire corectă presupune să ne eliberăm de prejudecățile noastre față de alții, presupune să încetăm ai mai critica pe alții, ai mai bârfi pe alții. O privire corectă înseamnă să nu mai arătăm cu degetul către ceilalți, către păcatele lor, către greșelile lor, pentru că celelalte degete sunt îndreptate spre noi. O privire corectă înseamnă să nu ne mai uităm la alții cu microscopul pentru a detecta toate greșelile pe care le au și să ne uităm la noi cu telescopul ca să ne vedem cât suntem de mari și de importanți. O privire corectă este privirea smereniei, privirea cercetării de sine, privirea care mă determină și te determină. Pe fiecare dintre noi ne convinge să ne coborâm înăuntru nostru, să ne vedem starea noastră și acolo în spirituale, să ne îndreptăm cu pocăință și cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu. Luați seama la voi înșivă. O tendință umană obișnuită este ca să privim spre ceilalți. Să vedem greșelile lor. Și atunci când descoperim, eventual, că alții au păcate pe care noi nu le avem, undeva din umbră, cineva ne sugerează că suntem mai buni și noi știm cine este acel cineva. Vrăjmașul Satan încearcă să ne creioneze o imagine de sine că noi oricum suntem mai buni decât alții, suntem mai neprihăniți decât alții, n-am ajuns să comitem abaterile pe care le-au făcut alții, n-am ajuns să cădem în gropile în care au căzut alții. Și când avem o asemenea imagine de sine umflată, deformată, care adesea nu corespunde cu realitatea a ceea ce suntem noi, nu ne mai uităm să ne vedem propriile noastre greșeli. Vedem paiul din ochiul fratelui și nu mai vedem propria noastră bârnă. Domnul Iisus Hristos s-a confruntat odată cu niște oameni care priveau spre alții. Și nu își făceau timp ca să se uite la propriile lor păcate și defecte. Și au venit aceste persoane la Fiul lui Dumnezeu și au spus: Învățătorule, ai auzit ce s-a întâmplat cu niște galileeni? Au mers la templu ca să aducă o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Și pe când erau acolo o gardă de-a lui Pilat, a intervenit în mod spontan, i-a măcelărit, astfel încât sângele lor a fost amestecat cu sângele jertfei pe care o aduceau. Ce părere ai? Nu-i așa că nu-i nimic la întâmplare? Și ce au pățit oamenii aceștia a fost din cauza faptului că, în mod sigur, au avut niște păcate la activ care au atras mânia lui Dumnezeu asupra lor, la care Domnul Iisus Hristos le răspunde și vine să corecteze această percepție greșită pe care o aveau ei și le spune așa: eu vă zic nu, ci dacă nu vă pocăiți toți, veți pieri la fel. Nu arătați cu degetul spre ei, spre ceea ce li s-a întâmplat lor, pentru că voi nu cunoașteți toate dimensiunile problemei, nu cunoașteți ce se ascunde în spatele cortinei și nu este treaba voastră ca să judecați asemenea fapte, uitați-vă la voi, pentru că dacă voi, în mod personal, nu vă pocăiți, veți pieri la fel, adică vi se poate întâmpla ceva asemănător. Ceea ce azi s-a întâmplat cu Iva și Temir, de un accident de mașină, de o boală, de o nenorocire, mâine vi se poate întâmpla mie, ți se poate întâmpla ție. Lucrurile de felul acesta sunt menite să ne aducă la smerenie, să ne aducă aminte de faptul că depindem de Dumnezeu și că în orice clipă putem și noi să facem pasul acela decisiv prin care să trecem din viața aceasta și să ne ducem în eternitate. Bine, Învățătorul, le-au zis oamenii, dar ce părere ai că turnul Siloamului s-a dărâmat peste 18 inși. Erau acolo în preajma turnului și dintr-o dată s-a întâmplat ceva, un fenomen neobișnuit, au început să se desprindă cărămizile și au căzut. Și 18 inși au fost surprinși în catastrofa aceasta. Nu-i așa, Învățătorule, că totuși ăștia chiar au fost păcătoși. Cum să se întâmple așa? Să se prăbușească turnul peste ei. Și Domnul vine cu același răspuns. Eu vă spun nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Dorința Domnului Iisus Hristos era să-i ajute pe acești oameni să-și îndrepte privirile de la alții către ei înșiși. Să nu mai judece pe alții. Să se judece pe ei. Și vreau să vă spun că în ceea ce ne privește, dorința lui Dumnezeu pentru noi este aceeași. Poate că până astăzi ne-am obișnuit să ne uităm la alții, ne-am obișnuit să judecăm păcatele altora, să facem clasamente, ne-am obișnuit și ne este atât de familiar câteodată să denigrăm, poate să bârfim pe alții și Dumnezeu ne cheamă la un moment de cercetare, ne cheamă la această privire orientată spre noi înșine, în care să ne vedem problemele noastre într-un mod realist, să privim prin lentila Scripturii, să privim din unghiul de vedere al lui Dumnezeu și când ne vedem că suntem păcătoși să ne rugăm lui Dumnezeu pentru că El vrea și are putere să ne ierte, să ne curățească de toate păcatele noastre. Domnul să ne ajute la aceasta. O privire corectă înseamnă să facem și noi gestul pe care altă dată l-a făcut ucenicul Petru. Se lepădase de Domnul Iisus Hristos, cunoașteți împrejurarea, în curtea marelui preot se încălzea la focul străin, alături de dușmanii Fiului lui Dumnezeu, într-un anturaj necorespunzător, un sfânt la un loc cu totul nepotrivit, într-o situație penibilă, demascat de o slușnică, ce l-a privit și l-a identificat după anumite elemente exterioare și a dat seama că era unul dintre ucenicii lui Iisus. Și acolo, la focul străin, pe când încerca să uite ce s-a întâmplat cu el, pe când încerca să uite de propria lui lepădare, dintr-o dată, Petru vede privirea Domnului Iisus. Trecând pe acolo prin curtea marelui preot, fiind dus de călăii lui, Fiul lui Dumnezeu s-a uitat țintă la Petru. S-au întâlnit cele două priviri. Privirea Fiului lui Dumnezeu și privirea rușinată a unui om păcătos. În momentul acela, spune Scriptura, Petru și-a adus aminte de greșeala lui. Și-a adus aminte de angajamentul superficial pe care l-a făcut față de Domnul Iisus și pe care nu și l-a ținut. Și-a adus aminte și-a înțeles că este de vulnerabil. Și-a înțeles că mai înțelept e să nu faci promisiuni pripite în fața lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos nu l-a amenințat cu degetul. Domnul Iisus nu i-a reproșat niciun cuvânt. Domnul Iisus nu a rostit niște cuvinte dure. Nu l-a pus într-o situație umilitoare în fața celor care erau prezenți acolo în curtea marelui preot. A fost suficientă o privire adâncă, o privire a dragostei. O privire care l-a străpuns pe Petru până în adâncul ființei lui, până în adâncul inimii lui. Și această privire l-a determinat pe Petru să-și vadă și el propria stare. Și Scriptura spune că în clipele acelea a ieșit afară de la focul străin și a plâns cu amar. A regretat păcatul lui, slăbiciunea lui. I-a părut rău de fapta lui. O privire corectă l-a făcut pe Petru să se ridice din acea prăbușire. Această cercetare de sine a fost ca un resort care l-a ridicat în picioare. L-a făcut ulterior să-și declare o dragoste devoțională față de Domnul Iisus Hristos. L-a făcut ulterior să devină un apostol, un predicator, un om plin de Duhul Sfânt care mergea și cu toată îndrăzneala propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. Și eu am convingerea în această dimineață că o privire corectă ne face și pe noi să ne regăsim în privirea Domnului Iisus Hristos. El se uită și astăzi asupra noastră. El ne știe cel mai bine. Scriptura spune că totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelui cu care avem de-a face. Adesea ne putem eschiva în fața oamenilor, ne putem masca, putem camufla anumite situații, anumite stări, anumite sentimente, dar în fața lui Dumnezeu totul este gol și descoperit. Când simți, și cred că astăzi simțim lucrul acesta, că privirea Domnului Iisus Hristos este îndreptată spre tine, deocamdată nu ca să te condamne, deocamdată nu ca să te judece, deocamdată nu ca să te ducă la o stare de prăbușire. Este privirea Lui menită să ridice, să reabiliteze, să ne învioreze. Lasă-te sub această cercetare a Lui Dumnezeu. Uită-te la tine. Lasă-i deocamdată pe ceilalți. Luați seama la voi înșivă. Doamne, ajută-ne să facem lucrul acesta. Apoi, iubiții mei, a doua mare condiție pe care o scoate în evidență aici Domnul Iisus Hristos și care ne ajută în final să putem sta în picioare înaintea Fiului Omului, constă într-o preocupare corectă cu privire la sufletele noastre. Mântuitorul spunea mai departe, nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia. În mod normal, noi știm că nu inima se îngreuiază, ci stomacul. Dar Fiul lui Dumnezeu ne atrage atenția aici asupra faptului că noi putem cădea în tot felul de abuzuri, în tot felul de excese, putem depăși de multe ori o linie a normalității și putem să devenim robi chiar ai unor instincte naturale sau de multe ori să devenim robi ai unor pofte care ne domină gândirea, care ne domină trupul și care ne depărtează de Dumnezeu. O preocupare corectă pentru suflet înseamnă să nu ne lăsăm dominați de nevoile noastre normale, Avem nevoie de mâncare, avem nevoie de îmbrăcăminte, avem nevoie de bani, avem nevoie de o mulțime de lucruri care fac parte din cadrul acesta al familiei. Avem responsabilități față de copiii noștri, față de cei din casă. Dar Domnul Iisus Hristos spune, vegheați cu precădere asupra sufletelor voastre. Pentru că sufletul este o valoare inestimabilă pe care Dumnezeu a așezat-o în voi. Nu alunecați în extrema în care să fiți prea mult îngrijorați de ce veți mânca, de ce veți bea. Nu alunecați în panta aceasta în care să ajungeți la un fel de obsesie cu privire la lucrurile lumii, cu privire la bani. Aduceți-vă aminte că aveți un suflet și sufletul acesta nu poate crește, nu se poate dezvolta decât dacă voi îi creați o atmosferă favorabilă, decât dacă aveți pentru suflet o preocupare corespunzătoare. Dragii mei, sufletul nostru este ca o grădină. O grădină trebuie să fie cultivată. Trebuie să fie prelucrată, să fie aranjată. Pentru ca să ai într-o grădină flori și aceste flori să-și răspândească parfumul lor și alții să privească la grădină și să vadă frumusețea, ordinea, disciplina care este în ea. E nevoie de muncă, e nevoie de perseverență. Florile nu cresc oricum, nu cresc în orice condiții. Dar pentru ca în grădină să ai spini și mărăcini, nu e necesar să faci ceva în mod special. Este suficient să neglijezi grădina sufletului tău, să o lași în paragină. Și atunci când nu ne ocupăm de sufletele noastre, spinii și mărăcinii cresc de la sine. Ajungem oameni plini de tot felul de resentimente, încărcați adesea cu invidie, cu ură, legați de o atitudine de neiertare față de fratele, față de sora, spinii și mărăcinii unor vorbe acre, spinii ironiilor, spinii unor atitudini de distanțare și de răceală față de ceilalți, și o asemenea grădină care a fost neglijată de proprietar, de gospodar, nu ajunge să fie o priveliște plăcută nici pentru ceilalți. Din ea nu se mai răspândește parfumul florilor și al virtuților. Nu mai este o mărturie semnificativă și bună pentru cauza lui Hristos. Aduce de servicii destul de substanțiale, mărturiei Bisericii lui Dumnezeu. Și astăzi noi ne putem întreba, Doamne, cum este grădina sufletului meu? Sunt aici florile din roada Duhului Sfânt? Sunt aici roadele pe care Tu le aștepți de la mine după atâtea momente în care am ascultat cuvântul Evangheliei, după atâtea cântări care erau menite să înalțe sufletul meu. Doamne, vezi Tu în grădina mea roada Duhului Sfânt, binecuvântările pe care le aștepți? Sau în grădina aceasta sunt numai neputințe, sunt numai probleme, sunt numai cârtiri și nemulțumiri, sunt numai spini și mărăcini? O preocupare corectă pentru suflet, dragii mei, ne determină ca să înțelegem că într-o bună zi trupul nostru se va despărți de sufletul nostru. Și oricât de mult ne-am îngrijit de trupul acesta și am încercat să-l cosmetizăm, să-l facem frumos, să apară atletic, să atragă privirile altora, să impresioneze pe cei din jur, într-o bună zi trupul acesta tot se duce în țărână, pentru că din țărână a fost făcut. Dar sufletul, iată că este valoarea aceasta pe care Dumnezeu a așezat-o în tine. Preocupă-te de sufletul tău. Sufletul tău nu este o cârpă cu care lumea să șteargă praful din societate. Sufletul tău nu este ca un fel de bunker în care lumea să-și arunce toate gunoaiele și toate mizeriile. Sufletul tău nu poate funcționa cu alimentația otrăvită pe care mass media încearcă să o furnizeze în vremea actuală. Sufletul tău are nevoie de Dumnezeu, are nevoie de cuvântul Scripturii, are nevoie de mana cerească, are nevoie de prezența vie, puternică, transformatoare a Duhului Sfânt. O preocupare corectă pentru suflet înseamnă să continui să vii la casa de rugăciune, să-L cauți pe Dumnezeu, chiar în ciuda anumitor neputințe personale pe care le resimți în viața ta, în ciuda unor adversități, în ciuda suferințelor sau problemelor cu care se confruntă casa ta. Aduceți-vă aminte când Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre o femeie care a știut să se preocupe corect de sufletul ei. Era o femeie neputincioasă. Domnul Iisus Hristos s-a dus ca să predice Evanghelia într-o sinagogă și acolo a întâlnit-o pe această femeie gârbovă, despre care spune Scriptura că era legată de o neputință de 18 ani. Dar în ciuda neputinței, femeia gârbovă a continuat să meargă la ceea ce însemna în timpul acela o casă de rugăciune, la sinagogă. Putea să-și găsească tot felul de justificări și de argumente logice ca să nu se ducă. N-avea o înfățișare atractivă. Și foarte probabil că era de multe ori ținta ironiilor, copiilor și a oamenilor care știți că sunt și în vremea noastră batjocoritori și care se uită la infirmitățile altora cu dispreț. Avea motive omenești să nu se ducă, pentru că inclusiv drumul sau deplasarea până la sinagogă implica o anumită dificultate. Ea era strâmbă de spate. Era foarte greu să meargă pe jos, nu avea mijloacele pe care noi le avem la îndemână în vremea de azi. Trebuia să meargă așa cu privirea în pământ. Dar în ciuda neputinței, în ciuda privirilor ironice care existau în jurul ei, această femeie a perseverat, s-a dus acolo la sinagogă, s-a dus la casa lui Dumnezeu. Avea speranța aceasta că poate într-o bună zi se întâlnește cu Dumnezeu și poate că Dumnezeu se atinge de suferința ei. A mers cu optimism acolo și cuvântul îți spune astăzi, preocupă-te de sufletul tău, continuă să vii la biserică, chiar dacă te confrunți cu anumită neputință. Neputințele noastre nu sunt întotdeauna doar de ordin fizic. E adevărat că avem și neputințe fizice, sunt și boli, sunt și suferințe, însă de multe ori acestea sunt în favoarea noastră, sunt spre binele nostru. Prin ele câteodată Dumnezeu mai șlefuiește caracterul, mai ne smerește, ne face să ne aducem aminte că destinația noastră este împărăția Lui. Dar de foarte multe ori constatăm că avem neputințe sufletești, neputințe spirituale. Există și o gârbovenie spirituală. Spune la un moment dat Împăratul David în Psalmul 38 cu versetul 6, sunt gârbovit peste măsură de istovit. Toată ziua umblu plin de întristare, căci o durere arzătoare mistuie măruntaile și n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea. Era gârbovit, nu de la coloana vertebrală. Era gârbovit de păcatul lui. Era gârbovit și mergea aplecat datorită rușinii pe care păcatul a adus-o în viața lui. Era gârbovit pentru că nelegiuirea l-a dezonorat. Era gârbovit pentru că acum suporta niște consecințe dezastruoase ale păcatului său. Ar fi vrut să se îndrepte și nu știa cum. Cele din urmă și-a găsit și el refugiul la Dumnezeu. Și cred că imaginea aceasta este foarte sugestivă. Poate că și noi suntem gârboviți. Poate că ești legat de neputințe. Poate că n-ai curajul să ridici privirea sus, ca și copil, ca și tânăr, către părinții tăi, pentru că știi că i-ai supărat, i-ai întristat, le-ai făcut rușine. Poate ca și soț, n-ai curajul să te uiți în ochii soției tale, stai gârbovit, pentru că ai întristat-o, ca și soție. Poate n-ai curajul să te uiți în ochii soțului tău, pentru că l-ai supărat, l-ai întristat. Atitudinea ta l-a adus așa la o stare foarte fragilă, din punct de vedere spiritual, dragii mei. Imaginea acestei femei care a mers la sinagogă este încurajatoare pentru noi. În ciuda neputinței, în ciuda gârbovenii, în ciuda apăsării pe care ne-a produs-o lumea, poate păcatul, poate căderea noastră, poate infirmitatea noastră, preocupă-te de sufletul tău. Vino la casa de rugăciune, caută-L pe Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos a intrat în sinagogă, Scriptura precizează, acolo era o femeie. Nu a venit doar în momentul în care a auzit că vine Domnul Iisus. Cuvântul acesta ne arată că, de fapt, ea venea de multe ori la sinagogă. Ea îl căuta pe Dumnezeu. Avea o căutare perseverentă după Dumnezeu. Și iată că, de data aceasta, a fost un moment special, un moment unic pentru viața ei. Când a văzut-o Iisus, un Dumnezeu care vede gârbovenia, care vede neputința, și noi astăzi suntem la cina Domnului, și poate că în viața noastră sunt anumite neputințe. Apostolul Pavel spune de altfel în 1 Corinteni, capitolul 11, că mulți sunt neputincioși, neputințe spirituale. Dar Dumnezeu ne vede. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o. El ne cheamă prin Evanghelie, ne cheamă prin cântare, ne cheamă prin cercetarea aceasta fină pe care o face Duhul Sfânt la nivelul conștiinței tale, la ușa inimii tale când bate Domnul Iisus Hristos. El ne cheamă într-o diversitate de modalități. A chemat-o. A chemat-o la sine. Și iată că femeia asta s-a dus la Domnul Iisus. Nu s-a rușinat. De multe ori când se face apel ca oamenii să-și predea viața Domnului Iisus Hristos, eventual să iasă în față, să declare public faptul că sunt dispuși să părăsească lumea și păcatul, oamenii sunt reținuți. Multora le este rușine. Mulți sunt înspăimântați la gândul că ajung în postura în care să fie văzuți de alții, evaluați de alții, și nu știu ce să facă. Și parcă sunt niște resorturi, niște legături care ține pe bancă, care nu le permite, nu le oferă această libertate să se ridice și să spună un da categoric cu toată fermitatea pentru Dumnezeu. Iată că femeia aceasta, conștientă de neputința ei, înțelegând că este un moment unic special, înțelegând că o ușă de har s-a deschis pentru ea, când a chemat-o Iisus s-a dus, n-avea importanță ce spun ceilalți. Nu conta că acolo erau niște farisei obișnuiți doar să critique și să condamne. Pentru ea n-avea importanță ce spun ceilalți. Un singur lucru era important să primească eliberare de la Domnul Iisus Hristos, să fie vindecată. Și atunci Domnul Iisus a spus, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și a întins mâinile peste ea. Îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dragii mei, o preocupare corectă pentru sufletul tău te face să te ridici din inerție. Te face să te ridici din orice tipar al obișnuinței. Te face să sfidezi vechimea neputinței tale. Gândiți-vă că această femeie putea să se potignească în vechimea problemei și să spună de 18 ani sunt în postura aceasta, sunt legată, sunt gârbovită. Ce se mai poate întâmpla nou pentru mine? Eu nu am alternativă decât să mă resemnez, să mă complac în starea în care mă găsesc. Probabil că aceasta este viața mea, aceasta este traiectoria mea, nimic nu se mai poate schimba. Ea nu s-a resemnat. Și vreau să spun, n-are importanță câtă vechime are problema ta. Cunosc situații când oamenii au venit cu probleme foarte vechi, de ani de zile, dar când s-au preocupat corect pentru sufletul lor, când au avut această întâlnire directă cu Domnul Iisus Hristos, când s-au lăsat atinși de mâinile vindecătoare ale Fiului lui Dumnezeu, neputința a dispărut. Oamenii aceștia au fost vindecați, au fost eliberați. Poate că și tu te găsești într-o postură în care spui, sunt gârbovit de problema mea. Nu pot să iert. Nu pot să-mi înving temperamentul care mă predispune la mânie. Nu pot, va spune altcineva, să scap de imoralitatea pe care am acceptat-o prin internet sau prin altceva. Nu pot să am dragoste pentru frați. Sunt rece. Sunt o persoană distantă. Nu pot să citesc Biblia. Nu pot să mă rog. Și lista ar putea să fie foarte amplă în această zi. Sunt multe neputințe pe care le avem. Și cuvântul spune, când te preocupi de sufletul tău, e posibil, cu ajutorul lui Dumnezeu, ca orice gârbovenie să fie înlăturată, orice neputință să fie înlocuită cu biruința în numele lui Iisus Hristos, orice legătură pe care a făcut-o Satan de 18 ani, de 10 ani, de un an, de o lună, de o zi, când intervine Domnul Iisus Hristos, face să cadă această legătură. Toate cătușele să fie sparte, pentru că nu este o putere umană. N-ai de-a face cu o filozofie, nu ai de-a face cu o nouă religie, ai de-a face cu puterea Domnului Iisus Hristos. Acesta este motivul pentru care Sfântul Apostol Pavel la un moment dat spunea, pot totul în Hristos care mă întărește. Doamne ajută-ne și pe noi. Când a fost atinsă de Domnul Iisus, s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dragii mei, când ne preocupăm de sufletele noastre și beneficiem de atingere din partea Domnului Iisus, ceva asemănător se întâmplă și cu noi. Ne îndreptăm. Ne îndreptăm privirea și putem să-i vedem pe semenii noștri cu alți ochi. Ne îndreptăm coloana vertebrală și începem să avem iarăși principii sănătoase. Ne îndreptăm și nu mai umblăm cu strâmbătate, cu minciuni, cu compromisuri. Ne îndreptăm caracterul, ne îndreptăm comportamentul, ne îndreptăm vocabularul, care altădată era foarte buruienos, nu era nici pe departe, cu sare și cu har, așa cum cere cuvântul lui Dumnezeu. Când te atinge Domnul Iisus și când te atinge la nivel de suflet, te îndrepți. Și nu numai că te îndrepți, dar începi să slăvești pe Dumnezeu. Sigur că acolo în sinagogă imediat au apărut criticii care au spus, chiar acum în ziua de sabat să se întâmple așa ceva. Veniți de vă vindecați în alte zile. La care Domnul Iisus a spus, femeia aceasta care este o fiică a lui Avram și pe care Satan o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Trebuia. Pentru că ea avea o identitate. Dragii mei, când ne atinge Domnul Iisus Hristos, ne redă identitatea. Femeia aceasta era o fiică a lui Avram, dar cineva i-a furat identitatea. Satan, pe parcursul celor 18 ani, a făcut-o să se simtă așa ca o femeie din afara poporului Israel. Satan a încercat să o descurajeze, să o demoralizeze. A încercat să-i spună că ea n-are nicio valoare pentru ceilalți. N-are nicio valoare în ochii societății, în ochii familiei. Asta face vrăjmașul. Încearcă să ne fure identitatea. Încearcă să ne convingă cumva că noi n-avem prea mare valoare. Că suntem și noi niște fire de praf în mulțimea aceasta de oameni care locuiesc pe fața Pământului, peste 6 miliarde. Și ce importanță ai tu? Chiar crezi că Dumnezeul cel mare, care controlează întreg Universul, se va opri în dreptul tău o firimitură de praf ca să-ți acorde importanță și să te dezlege de neputința ta? Ei bine, Satan vine cu sugestii de felul acesta, încercând să ne trântească la pământ. Dar Domnul Iisus Hristos se atinge de sufletele noastre și spune, și El e un fiu al lui Avram. Și ea este o fiică a lui Avram. Și tu ești un copil al lui Dumnezeu. Tu ai o identitate. O identitate care e legată de cer. o identitate legată de împărăția lui Dumnezeu, o identitate legată de numele Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie El. Ca să stăm în picioare în ziua aceea, avem nevoie de o preocupare corectă pentru suflet. Vino cu neputința ta, pentru că Domnul Iisus poate să te dezlege de orice problemă pe care o ai. Și în al treilea rând, iubiții mei, a continuat Domnul Iisus în cuvântul acesta și ne-a mai arătat că pentru a sta în picioare în ziua aceea, îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic în mâini, mai este o condiție. Să avem o perspectivă corectă. Alături de o privire corectă, care te determină să te uiți la tine și să nu-i mai judești pe alții. Alături de o preocupare corectă, care te face să vezi valoarea sufletului tău, să acorzi timp pentru sufletul tău, să fii la casa de rugăciune, să te întâlnești cu Domnul Iisus, iată că mai este necesară și o perspectivă corectă, căci ziua aceea, spunea Domnul, va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos spunea, gândiți-vă la ziua aceea. Raportați-vă la ziua aceea. Trăiți astăzi ca unii care știți că veți culege consecințele în ziua aceea. Semănați astăzi ca unii care știți că veți culege rezultatele în ziua aceea. O perspectivă corectă te face să gândești în viitor. Te face să gândești cu înțelepciune și cu bătaie lungă. O perspectivă corectă, frați și surori, ne face pe fiecare dintre noi în mod individual să ne raportăm la ziua aceea a supremei întâlniri cu Domnul Iisus Hristos. Amin. O perspectivă corectă te face să vezi mai departe de ispita care astăzi îți este pusă în față. Să te gândești la consecințe. O perspectivă corectă te face să nu te lași atras de un anturaj greșit, denaturat, care încearcă să te sustragă din casa lui Dumnezeu, din adunarea lui Dumnezeu. Să te gândești la consecințe. Să te gândești la ziua aceea. Fiecare dimineață când ne trezim să ne gândim, Doamne, oare nu e astăzi ziua aceea? Oare nu este astăzi momentul în care mă voi întâlni cu Tine și va trebui să dau socoteală de viața mea, de faptele mele, de vorbele mele, de modul cum m-am relaționat la cei din jur? Cum mă va surprinde pe mine ziua aceea? Vă rog să vă aduceți aminte că a fost o situație pe care ne-o prezintă Scriptura când pentru cetatea Sodoma a venit ziua aceea. Și când a venit ziua aceea, oamenii au fost surprinși în diferite poziții și cu diferite atitudini. Sodomiții care erau în cetate au fost surprinși în fără de legile lor. Chefuiau, mâncau, beau, își vedeau de destrăbărările lor, nu le păsa de Dumnezeu. Până atunci s-au uitat la Lot ca la un fanatic, ca la un extremist, ca la pocăitul care îi deranja cu prezența și cu imaginea lui. Dar când a venit ziua aceea, toți sodomiții, toți oamenii care n-au fost ascultate de Dumnezeu, au murit sub ploaia de foc și bucioasă. Dar ziua aceea nu i-a surprins pe picior greșit numai pe sodomiți. Ziua aceea a fost o zi de nenorocire și de blestem și pentru ginerii lui Lot. Aceștia n-au fost atât de răi ca sodomiți. Din moment ce au ajuns să fie acceptați de Lot, rezultă că erau niște tineri mai deosebiți. Erau niște tineri mai diferiți de sodomiți. Lot a văzut ceva în ei. A văzut politețe, a văzut ceva maniere. A văzut că aveau cât de cât un caracter, că se comportau mai frumos. Și au spus, bine, vă accept să fiți ginerii mei. Erau niște băieți de treabă. Dar ziua aceea i-a găsit, i-a surprins și pe ei într-o postură necorespunzătoare pentru că ei au luat totul în glumă. Vreau să vă spun că mulți oameni de treabă nu vor putea sta în picioare în fața lui Dumnezeu. Deși nu sunt atât de răi ca sodomiții, e suficient faptul că iau în glumă. Nu-L cred pe cuvânt pe Dumnezeu. Și lucrul acesta determină multă superficialitate în viața lor. Lucrul acesta îi face să nu fie serioși cu Dumnezeu. Lucrul acesta îi face să nu se pocăiască realmente din fundația existenței lor înaintea lui Dumnezeu. Ginerii lui Lot nu erau în anturajele sodomiților. Ginerii lui Lot nu se duceau la discotecile celor din Sodoma. Ginerii lui Lot nu se duceau la casele de destrăbălare de acolo. Erau în preajma lui Lot. Aveau ocazii repetate să mai asculte cuvântul lui Dumnezeu. Dar n-au avut o perspectivă corectă. Nu s-au gândit la ziua aceea. Au spus, nu se poate întâmpla așa ceva. Noi avem o altă convingere. Lucrurile pe care le vedem, pe care le pipăim, sunt aici, sunt în fața noastră. De atâta vreme locuim aici și nu s-a întâmplat nimic, n-are ce să se întâmple nici mai departe. Și n-au avut o schimbare și n-au acceptat provocarea de a ieși din Sodoma împreună cu Lot, de a ieși afară, de a scăpa viața. Și ziua aceea a semnat și pentru ei o mare nenorocire. Cum te prinde ziua aceea? Poate că nu ești în categoria oamenilor din lumea aceasta care n-au nicio tangență cu Cuvântul lui Dumnezeu. Poate că ești un om de treabă, un tânăr de treabă, o fată de treabă, un bărbat de treabă, o femeie de treabă, ca și cinerii lui Lot. Dar Cuvântul Scripturii te cheamă astăzi să mergi puțin mai departe. Să ai o perspectivă corectă. Trăiește azi, în așa fel încât în ziua aceea când ai ochii cu Dumnezeu, să nu-ți fie rușine, să nu te prăbușești. Dimpotrivă, să spui, Doamne, îți mulțumesc. Pentru că la timpul potrivit, în biserică, în casa de rugăciune, prin cântare, prin versuri de poezie, prin mesaj, mi-ai vorbit, m-ai avertizat, ai trezit conștiința mea, mi-ai arătat realitatea, m-ai făcut să dobândesc o perspectivă corectă. Doamne, îți mulțumesc, pentru că acesta a fost harul pe care mi l-ai acordat. Slăvit să fie Dumnezeu! Dar ziua aceea a prins-o într-o postură nepotrivită și pe nevasta lui Lot. Cunoașteți lucrurile acestea, doar vi le amintesc. Pentru că nevasta lui Lot a ieșit afară din cetate. A făcut pasul acesta și împreună cu bărbatul ei și împreună cu cele două fiice. Au părăsit cetatea. A început să alerge în direcția cerută de Dumnezeu, să alerge spre munte. Dar Dumnezeu le-a spus să nu vă uitați înapoi. Era porunca lui Dumnezeu. Și dintr-o dată femeia aceasta, împinsă de o anumită curiozitate, își întoarce privirile înapoi. Pentru o fracțiune de secundă, poate că nu s-a întors cu tot trupul, poate că a fost așa doar o mișcare de la nivel de gât și de la nivel de privire, dar a fost suficient ca să atragă asupra ei pedeapsa spontană din partea lui Dumnezeu. Subit s-a transformat într-un stâlp de sare. Și parcă ne întrebăm, în fața unei asemenea imagini triste, Doamne, de ce? Dar nevasta lui Lot a fost o femeie credincioasă. A fost o femeie care a avut experiențe cu Dumnezeu, pentru că a văzut ce au făcut îngerii când au venit la casa ei. A fost o femeie care se înțelegea cu bărbatul ei, nu se certa cu Lot, n-a fost infidelă față de Lot. A fost o femeie care și-a crescut copiii și a asumat responsabilitatea aceasta de mamă și de gospodină la casa ei. N-a fost o femeie cum erau altele acolo în Sodoma. Și atunci, de ce primește o pedeapsă atât de mare, care în ultimă instanță îi taie posibilitatea de a fi salvată și de a ajunge acolo pe muntele salvării? Și noi ne întrebăm de ce. Pentru că în fața lui Dumnezeu, dragii mei, o neascultare mai mică sau o neascultare mai mare, în esența ei, este tot neascultare. Ați observat cum de multe ori oamenii au tendința să se justifice printr-un anumit comportament și să spună, știi ceva, eu nu beau, eu nu fumez, eu nu înjur, eu nu mă duc în locuri rele din lumea aceasta, nu sunt o persoană de scandal, nu văd ce mi-ar mai trebui mie ca să fiu o persoană acceptabilă și să ajung în Împărăția lui Dumnezeu. Oamenii caută justificări prin câteva aspecte prin care și-au îmbunătățit viața, prin câteva dimensiuni ale disciplinei pe care au cultivat-o prin efortul lor uman. Dar Dumnezeu privește la detalii. Păcat nu-i numai tutunul, păcat nu-i numai alcoolul, păcat nu-i numai înjurătura, păcat nu-i numai scandalul, păcat nu este numai divorțul. Păcat este și atunci când din inima ta ți-i ură față de cineva. Păcat este și atunci când în mintea ta prea curvești, spune Domnul Iisus. Păcat este și atunci când neglijezi Cuvântul lui Dumnezeu, când nu te rogi, când nu citești Biblia, când n-ai părtășie cu Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl interesează detaliile. Iată de ce. Foarte mulți oameni în vremea noastră sunt ca nevasta lui Lot. Oameni care priviți de la distanță par înscriși în traiectoria aceasta de a merge spre munte, de a se duce la salvarea lui Dumnezeu, dar care se împietresc pe traseu. Pentru că și-au făcut un etalon de neprihănire doar din câteva criterii exterioare. M-am îmbrăcat frumos, am început să vorbesc mai manierat, să fiu mai civilizat și mă gândesc că prin gesturile acestea le impresionez pe Dumnezeu și ceresc Împărăția lui Dumnezeu. Dar nu se poate vedea cu fratele, dar nu poate ierta, dar sunt alte legături. Dragii mei, o perspectivă corectă înseamnă să privim la ziua aceea cu toată responsabilitatea. Înseamnă că în fiecare clipă, la fiecare pas pe care îl parcurgem în viața aceasta, să ne punem întrebarea, Doamne, sunt pregătit pentru ziua aceea, cum este viața mea? Sunt în starea sodomiților care te-au sfidat complet? Sunt un om de treabă ca și ginerii lui Lot, dar care nu iau în serios cuvântul tău și prerogativele pe care tu le-ai descoperit în Evanghelie? Sunt ca și nevasta lui Lot, Un om care se înscrie pe traiectorie, care își stabilește ținta, direcția, care se duce spre munte, dar care când e vorba de detalii, nu ascultă, își face propriul lui statut de viață, de moralitate, de spiritualitate. Și astăzi, frați și surori, stimați prieteni, merită cu toți împreună să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, Doamne, dă-ne o perspectivă corectă.
Amin.
Când ne gândim la ziua aceea, devenim oameni serioși. Când ne gândim la ziua aceea, devenim oameni responsabili. Când ne gândim la ziua aceea, suntem atenți, nu numai în linii generale, la viața noastră creștină, nu numai la mersul de duminică la biserică. Suntem atenți la cele mai mici detalii, pentru că știm că pe Dumnezeu îl interesează Sfințenia până la detalii. E adevărat, prin noi înșine nu putem. Dar Domnul Iisus Hristos e de partea noastră. El este gata să intervină. El este gata să ne dea puterea care nouă ne lipsește. Numai noi să ne facem partea noastră. Vrem să stăm în picioare și pentru aceasta avem nevoie de o privire corectă. Mă uit la mine astăzi. Când întind mâna ca să iau din cina Domnului, trebuie să mă uit la mine, să nu-i mai judec pe alții, să mă cercetez pe mine. O privire corectă care să mă aducă și care să te aducă în stare de smerenie, de lacrimă, de pocăință sinceră în fața lui Dumnezeu. O preocupare corectă înseamnă că în momentul când ieși de aici, din casa de rugăciune, nu vei considera că ți-ai făcut datoria față de Dumnezeu, ai fost la slujba, ai luat cina, de acum peste o lună mai iei cina și cu asta ai rezolvat socoteala ta cu Dumnezeu. Nu, o preocupare corectă înseamnă că în fiecare zi te uiți în grădina sufletului tău. Ce este acolo? Te uiți la viața ta, dacă ai neputințe, lasă-te atins de mâinile Domnului Iisus Hristos, lasă-te dezlegat, lasă-te eliberat. O perspectivă corectă înseamnă să privim în viitor, să privim la ziua aceea. Să trăim astăzi înțelegând că vom culege consecințele în ziua aceea.
Amin.
Și dacă procedăm în modul acesta, iubiții mei, Domnul Iisus Hristos ne-a asigurat, ne-a dat această garanție sfântă care ne motivează. Vegheați în tot timpul, rugați-vă să aveți putere, să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Vrem să stăm în picioare. Și pentru aceasta astăzi ne vom ruga, vom sta în fața lui Dumnezeu și vom spune, Doamne, avem nevoie de mâna Ta, avem nevoie de intervenția Ta, avem nevoie de sângele Tău de la Golgota să ne mai spele, să ne mai curățească. Apostolul Ioan spunea copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Domnul Iisus Hristos. Vrem să stăm în picioare, trecem pe la jertfa Lui, trecem pe la purificarea pe care numai El este în stare să o facă. Și doresc ca Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvinteze, să rămânem în harul Lui, să rămânem verticali în lumea aceasta, pentru ca și în ziua aceea, mare, supremă, glorioasă, să stăm în picioare împreună cu El.